Árni M. Mathiesen veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, frú forseti, að rétti á háttvirts þingmanni að það er vandlega hnúta búið í þessum efnum. Og á þessum tíma var afskaplega mikilvægt að það er gert samkomulag við Landsvirkjun þessi vatnsréttindi. Þar sem að það hefði ekki verið gert eða væri ekki gert gæti staðið fyrir þrifum að þessi mál gætu þróast áfram á eðlilegan hátt. Meðal annars vegna þess að sveitarfélögin höfðu sett það skilyrði fyrir því að breyta skipulagi að það væri búið að semja við þá sem eiga það sem að það er vatnsréttindi sem að ríkið á ekki. Því var þetta nauðsynlegt, málið hefði geta stöðvast. En þannig erum nút að búið í þessum málum og erum það fjallað í raforkulögum, í lögum rannsóknir og auðlindir og nýtingu og auðlindum í jörðu og í þjóðlendulögum að í fyrri tilvikunum tveimur að þá hefur iðnaðarráðherra það hlutverk að semja endurgjald fyrir nýtingu á vatnsréttindum ríkisins. Og hann hefur reyndar það hlutverk líka að útluta rannsóknarleyfum og þeim hefur verið útluta til Landsvirkjunar í þessu tilfelli og hann hefur líka það hlutverk að útluta virkjana eða nýtingarleyfum. Þetta samkomulag er að má eiginlega lýsa því sem svona það sé ekki klára, það sem að það er skilir því að nýtingarleyfi fáist og það er hlutverk einar að það að veita það og fyrir en að það er komið að þá er ekki hægt að fullnusta samkomulagi. Landbúnaðarráðherra kemur að þessu vegna jarðarinnar Þjótanda, hún hefur ekki enn verið seld en Flóahreppur á ekki forkaupsrétt. Fjármálaráðherra kemur að þessu vegna almenns fyrirsvar fyrir eignum ríkisins. En það er vel þess að nút að búið, háttvirtur þingmaður.
Þá svarar